Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio privremeno van snage zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Odluka stupa na snagu odmah. Kleveta i uvreda uvrštene u krivični zakon Republike Srpske. Kurti tvrdi da se Vučić ne slaže sa evropskim prijedlogom o normalizaciji odnosa. Završeni razgovori G20 bez konsenzusa o Ukrajini, a na marginama se sastali Blinken i Lavrov. U Grčkoj protesti zbog željezničke nesreće u kojoj su poginule 43 osobe. Inflacija u eurozoni pala manje od očekivane. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti kako se Beograd našao u centru međunarodne internet prevare koju je sprovodila kriminalna mreža kroz lažnu trgovinu kriptovalutama. Tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković objašnjava koje su sve zemlje upletene u ovaj slučaj.
Srbija bi bila pogon, Bugarska bi bila neka vrsta IT odeljenja, Kipar, Izrael bi bio menadžment.
Čućemo šta je spaljivanjem svog ruskog pasoša na antiratnom protestu u Budvi želio da poruči Damir Zajnulin, koji sa svojom porodicom traži azil u Crnoj Gori.
Ne, nije bila teška odluka za mene. Bila je to čvrsta odluka jer mislim da se situacija treba promijeniti. Civilizovani svijet treba da razoruža Rusiju, da je denuklearizuje.
Mostar još uvijek nije mjesto gdje će se manjine ili marginalizovane grupe kao i one sa invaliditetom osjećati ugodno. Ivica Pavlović je u invalidskim kolicima.
Mene nekako najgore to me žalosti i ljuti istovremeno kad vidim neki pločnik koji je rađen, spušten, ali nije dobro spušten. Kad se uradilo, zašto nije uradilo da valja?
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je parafirala, ali još nije usvojila sporazum o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu dogovoren u sklopu Berlinskog procesa početkom novembra prošle godine. Sporazum bi trebao omogućiti građanima BiH i Kosova da se kreću iz jedne u drugu zemlju bez viza. Sporazum je Kosovo ratificiralo, ali treba ga usvojiti Vijeće ministara BiH. No o njemu se na insistiranje ministara iz Republike Srpske do sada nije raspravljalo. Slušamo Predraga Zvjerca.
Muharem Nervojar željno čeka da zaživi sporazum o slobodi kretanja sa ličnim kartama između zemalja Zapadnog Balkana. To bi omogućilo njegovom djetetu i drugim članovima porodice iz Prizrena na Kosovu da mu nesmetano dođu u posjetu u Bihać na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine gdje živi od 1999. godine.
Meni stvarno više se ne da da trčim po tim ambasadi. Ja već 8 mjeseci nisam bio dole. Možete zamisliti kad dijete ne vidite 8 mjeseci. Znači to nije baš tako jednostavno.
Sporazume o međusobnom priznavanju ličnih karata, univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija potpisali su lideri 6 zemalja Zapadnog Balkana 3. novembra prošle godine na samitu u okviru Berlinskog procesa. Da bi počela i primjena, neophodno je da dokumente u roku od 18 mjeseci ratificiraju parlamenti u svakoj od država. Kosovo je to učinilo 23. februara. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, odgodilo je tog istog dana raspravu o sporazumu, iako je ova tačka bila na dnevnom redu. Upitno je kad će se o njoj raspravljati, budući da je predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik kazao da neće dozvoliti usvajanje tog sporazuma. Tadašnji predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija, koji je u novom sazivu zamjenik predsjedavajući ministar financija, kadar je Dodikove stranke, a on je potpisao nacrt sporazuma u novembru. Od Tegeltijinog glasa ovisi hoće li se sporazum uvrstiti na dnevni red sjednice, a od glasova drugih ministara iz te stranke hoće li biti usvojen. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Zašto bi recimo ljudi iz Republike Srpske ne bi imali slične stavove koje ima vlada Srbije ili rukovodstvo Srbije i zašto ne bi legitimisali ili priznali dokumente koje se tamo izdaju, koje su legalne. Dakle, razumijem da s neke strane se pokušava tu dati neka politička dimenzija. Znam da nema te odluke ukoliko na vijeću ministara ne glasaju ministri iz Republike Srpske. Mi ćemo naravno taj dokument predlagati onog trena kad za njega bude politička saglasnost. Tu zaista ne mogu shvatiti zašto. Ne bismo oko toga imali političku saglasnost.
Bosna i Hercegovina je osim Srbije jedina zemlja u regiji koja ne priznaje nezavisnost Kosova i jedina zemlja u regiji koja s Kosovom ima vizni režim. Druga dva sporazuma o priznavanju diploma i stručnih kvalifikacija doktora stomatologa i arhitekata omogućit će da građani Zapadnog Balkana posao u svojoj struci potraže u nekoj zemalja regije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sa protesta podrške ispred vlade Srbije i Republičkog javnog tužilaštva zatraženo je da se tužiteljke Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Bojana Savović i Jasmina Paunović vrate na stara radna mjesta. Organizatori su naveli da su one smijenjene nakon što su istraživale malverzaciju u najvećem državnom preduzeću Elektroprivredi Srbije, za koje se sumnja da iznose oko 7,5 miliona dolara. Tužilaštvo je odbacilo tvrdnje o smjeni. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Na protestu podrške dvema tužiteljkama ispred vlade Srbije okupilo se više stotina građana, odakle su krenuli u protestnu šetnju do Republičkog javnog tužilaštva. Advokat Čedomir Kokanović je izjavio na protestu da ovo nije politički skup, već da je reč o pravosudnim pitanjima. Zahtevi protesta su vraćanje tužiteljki na stara radna mesta, smena višeg javnog tužioca Nenada Stefanovića i njegove zamenice Brankice Marić, kao i smena republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. Advokat Ivan Inić je ocenio da je pravosuđe u veštačkoj komi i da se održava na aparatima.
Narod u Srbiji je gladan pravde. U društvu urušenih pravosudnih institucija, gde se svakog dana čuju krici i odjeci obespravljenog i proniženog malog čovjeka imenom i prezimenom, pojavljuju se dve hrabre žene, dve tužiteljke, Jasmina i Bojana.
Protest je održan pod parolom Ne damo naše laure. Organizatori protesta uporedili su ih sa Laurom Koveši, simbolom antikorupcionaške borbe koju su vlasti u Rumuniji smenile, a Brisel postavio za glavnu tužiteljku Evropske unije. Organizatori skupa postavili su rok od 5 dana, u suprotnom prete radikalizacijom protesta. Advokat Jovan Rajić je rekao je da svi zahtevi staju u dve reči, a to su nezavisno pravosuđe.
Dvije hrabre tužiteljke koje su nas okupile ovdje danas pokrenule su ovu priču. I ova priča ide dalje. Čitamo poruku Ne dam Stefanovića, Ne dam Zagorku. Mi ne damo laure! Ne damo, sad je trenutak i sada moramo da stanemo svi zajedno.
Do premeštanja zamenica tužioca Bojane Savović i Jasmine Paunović došlo je ubrzo nakon hapšenja šestorice osumnjičenih za zloupotrebe u EPS-u. Zamenica tužioca Bojana Savović je za agenciju Beta izjavila 23. februara da je njoj i Jasmini Paunović bez obrazloženja oduzet slučaj EPS i da su smenjene iz odeljenja za suzbijanje korupcije. Tužilaštvo istog dana odbacilo te tvrdnje. Istakli su da je reč o premeštanju zamenica tužiteljki prema redovnom godišnjem planu u druga odeljenja. Sa druge strane, deo opozicije i nevladinih organizacija optužio je vlasti i pravosudne organe da vrše politički pritisak na tužiteljke i da pokušavaju da zataškaju slučajeve visoke korupcije. Tužilac Nenad Stefanović, prvi čovjek višeg javnog tužilaštva u Beogradu, demantovao je te optužbe. Podršku tužiteljkama koje su postupale u slučaju EPS pružio je deo advokata i organizacija koje okupljaju pravosudnu struku i opozicionih partija. Više desetina njih je 25. februara u popodnevnim satima na kratko blokiralo raskrsnicu kod vlade Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić i Ljudmila Cvetković.
Beograd se posljednjih godina našao u centru međunarodne online prevare koju je sprovodila kriminalna mreža preko call centara. Oni su žrtve namamili da ulažu velike količine novca u lažne kriptovalute. Uslijedila su hapšenja, a detalje ovog slučaja za Radio Slobodna Evropa otkriva tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković. Priču donosi Natalija Jovanović.
Slučaj lažnog investiranja u kriptovalutu u Srbiji daleko je od optužnice, ali bi ona mogla da obuhvati između 150 i 200 ljudi, objašnjava tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković. Sumnja se da ima preko 127.000 oštećenih širom sveta, tačnije onih koji su u nekom trenutku uplatili depozite za investiranje preko lažnih platformi. Uplate su se kretale od par stotina do preko milion dolara, što je najveća pojedinačna uplata koju tužilaštvo vidi u ovom trenutku. Finansijska šteta procenjuje se na 7 milijardi dolara.
Ta cifra od 7 milijardi koju smo videli pretpostavlja ukupni obrt sredstava. To je ono što oni nazivaju turnover. Pretpostavimo da u taj obrt ulaze i realni depoziti, znači onoliko koliko su prevareni uplatili i plus projekcije njihove zarade ili gubitka zarade.
Kaže tužilac. Tokom januara i februara 2023. godine u Srbiji uhapšeno je 30 srpskih državljana, za koje se sumnja da su povezani sa šemom lažnih investicija. Kako je saopštio MUP, sumnja se da su uhapšeni posredstvom 4 firme koje su registrovane u Beogradu, učestvovali u organizovanju lažne trgovine kriptovalutama. RSA je od firmi zatražio komentare i potvrde u vezi sa cijelim slučajem. Odgovore nismo dobili do emitovanja priloga. Advokat Slobodan Lalić, koji zastupa nekoliko okrivljenih u ovom slučaju iz jedne od firmi, a koji nije želeo da precizira njen naziv, kaže za RSE da u ovom trenutku nije prihvatljivo davati bilo kakve prognoze zbog toga što nisu stigli svi dokazi.
U dokazima, u spisima predmeta postoje možda 20-30% dokaza koji treba ukupno da budu prikupljeni. Tužilaštvo još nije prikupilo sve dokaze, a već se u medijima daju neke informacije, maltene se osumnjičeni proglašavaju krivima.
Rekao je Lalić. Pored hapšenja u Srbiji, Europol je objavio da je tokom januara 2023. godine uhapšena jedna osoba u Nemačkoj. Na Kipru je obavljen pretres na dve adrese i saslušano je dvoje ljudi. U Bugarskoj je saslušano 42 ljudi, a pretres je vršen na pet adresa.
Srbija bi bila pogon, Bugarska bi bila neka vrsta IT odeljenja, Kipar, Izrael bi bio menadžment. I to je to, dakle, toliko sada vidimo.
Opisuje tužilac Stamenković međunarodnu prirodu ove operacije. Lažno investiranje osmišljeno je tako da agenti pomenutih firmi namame klijente, uglavnom državljane Zapadne Evrope i Australije, da ulažu u kriptovalute, objašnjava Stamenković i dodaje kako su ulaganja vršena preko lažnih platformi koje simuliraju tržišna kretanja. Oni koji ulažu novac stiču utisak da kupuju kriptovalute, kao i da zarađuju novac na osnovu saveta agenata pomenutih firmi. U ovoj fazi istrage pronađeno je preko 80 različitih platformi za investiranje. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Natalija Jovanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
40-godišnji Damir Zajnulin došao je u novembru iz Rusije u Crnu Goru i sa suprugom i dvoje djece zatražio azil. Na antiratnom protestu u Budvi održanom povodom godišnjice vojne agresije Rusije na Ukrajinu spalio je svoj pasoš. U razgovoru sa Jasnom Vukićević kaže da će trebati 50 godina da se u potpunosti razmontira ruska imperialistička mašina i zato za svoju djecu želi život van Rusije.
Spaljivanjem svog ruskog pasoša sam želio da pošaljem poruku da ruska zajednica treba da prestane da radi za Rusiju, čak i kada nije u Rusiji, kaže Damir Zajnulin.
Ne, nije bila teška odluka za mene. Bila je to čvrsta odluka jer mislim da se situacija treba promijeniti. Moj djed je umro u Gulagu, sovjetskom koncentracionom logoru. Moja baba je također bila u Gulagu. I ne želim da se to ponovi sa mnom i sa mojom djecom. To se mora promijeniti. Civilizovani svijet treba da razoruža Rusiju, da je denuklearizuje.
Ali što je bio okidač da to uradite?
Želio sam da se ta poruka proširi, da više ljudi razmisli o tom koraku. Naravno da sam to mogao uraditi sam, kod kuće, ali sam želio da poručim da ruska zajednica treba da prestane da radi za Rusiju, čak iako su van Rusije. Mislim da možemo učestvovati u lokalnim projektima i lokalnoj ekonomiji i graditi nešto novo.
Damir Zajnulin je magister nauke, ekspert kompjuterske nauke, robotike i sajber bezbjednosti. Priča da je cijeli život bio posvećen naučno-istraživačkom radu. Za sebe kaže i da je etički haker.
All my life I was an ethical hacker.
Cijeli život sam bio etički haker, znači poštujući zakone. Dok sam bio državljanin Rusije, poštovao sam ruske zakone. Sada poštujem međunarodne zakone na polju sajber bezbjednosti i zaštite privatnih podataka. To je po mom mišljenju obavezno.
Na pitanje kako iznutra izgleda odnos Rusa prema ratu u Ukrajini i zašto nema masovnih protesta protiv strahota koje rat nosi, Zajnulin smatra da su dva razloga.
The first one is that Russian war machine uses not only weapons.
Prvi je da ruska ratna mašina ne koristi samo oružje za osvajanje novih teritorija i širenje svog uticaja. Ruska ratna mašina i ruska vlada također koriste korupciju i novac. Puno ljudi koji su napustili prošle godine Rusiju i dalje su uključeni u razne ruske kompanije i rade sa daljine. Mislim da je to loše jer iako su napustili Rusiju, oni nastavljaju da rade za rusku ekonomiju. Istovremeno u Rusiji je puno siromašnih porodica koje se ne slažu sa Putinovom politikom, ali ne mogu učiniti ništa jer su blokirani hipotekama, uslovljeni samo jednom platom ili državnim poslom. Ljudi su na neki način tako ucijenjeni. To je fenomen kao u Njemačkoj tokom Drugog svjetskog rata. Također je puno ljudi bilo uključeno u tadašnju ratnu mašinu, a sada gledamo novu ratnu mašinu koja je veoma jaka.
Kao tražilac azila, Zainulin trenutno ne radi, a njegova četvoročlana porodica živi u Budvi od ranije zarađenog novca. Očekuje da u narednih pola godine dobije odgovor na zahtjev za azil svoje porodice, no kakav god da bude, kaže da će biti zahvalni.
We will be thankful for any decision.
Bićemo zahvalni za bilo kakvu odluku. Ako nam odobre azil, to će značiti da smo na pravom mjestu. Ako nas odbiju, bićemo zahvalni jer ćemo tako znati da nismo na mjestu na kojem treba da budemo. Ako nas odbiju, otići ćemo negdje drugo. Europa, SAD, Afrika, bilo gdje. Ako budemo odbijeni, nastavit ćemo naš put.
We will continue our journey.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U Bosni i Hercegovini su trenutno aktivne 52 javne kuhinje za podjelu besplatnih obroka, u kojima se hrani 18.000 građana. 34 objekta ove vrste i namjene nalaze se u Federaciji Bosne i Hercegovine, 17 objekata je u Republici Srpskoj i jedan u Brčkom distriktu. Mapiranje javnih kuhinja koje je izvršio UNDP Bosne i Hercegovine navodi da broj korisnika javnih kuhinja se povećao za 500 u 2022. godini u odnosu na 2021. Javne kuhinje u najvećem obimu pružaju uslugu podjele toplih obroka, skoro pola miliona obroka koje podijele mjesečno. Najzastupljenije ugrožene kategorije društva među korisnicima su penzioneri, nezaposleni, samohrani roditelji, osobe sa poteškoćama u razvoju te pripadnici romske populacije. U novoj infografici pogledajte gdje se nalaze javne kuhinje u Bosni i Hercegovini, a na stranici slobodnaevropa.org potražite pod naslovom 52 javne kuhinje za 18.000 gladnih u Bosni i Hercegovini.
Iz olupina dva voza u Grčkoj do sada je pronađeno najmanje 46 poginulih u najvećoj željezničkoj nesreći koja se dogodila u ovoj zemlji na jugu Europe. U međuvremenu novoimenovani ministar saobraćaja danas je preuzeo dužnost sa mandatom da istraži uzrokove nesreće, modernizuje zastarjeli željeznički sistem i ponovo uspostavi sigurnost u željezničkom saobraćaju. Priču pripremila Nevena Bogdanović.
Spasioci u Grčkoj i u četvrtak pretražuju ugljenisane i smrvljene železničke vagone u potrazi za novim žrtvama najsmrtonosnije železničke nesreće u Grčkoj, u kojoj je prema posljednjim informacijama poginulo 46 ljudi i koja je dovela do nacionalnog izliva tuge i besa. Brzi putnički voz sa više od 350 ljudi udario je u teretni voz u blizini grada Larise u noći između utorka i srede. Vagoni su izleteli iz šina, dva su potpuno smrskana, a nekoliko zahvaćeno plamenom.
Najteži trenutak je ovaj, kada umjesto spasavanja života moramo da izvlačimo tela. Na temperaturi od 1200 stepeni i više u vagonima niko ne ostaje živ.
Rekao je 40-godišnji spasilac Konstantinos Imanimidis, reporteru Reutersa na mestu nesreće, 210 km severno od Atine. U blizini su plakala dva brata, govoreći da su došli na mjesto nesreće u nadi da će dobiti neke vesti o svom ocu, nakon što bolnica nije mogla da im kaže da li je njegovo telo pronađeno. Mnogi putnici morali su da razbiju prozore i iskoče da bi izbjegli plamen. Ova nesreća je izazvala tugu i bes širom Grčke, gdje je vlada proglasila trodnevnu nacionalnu žalost. Demonstranti su u sredu uveče gađali kancelarije železničkih kompanija u Atini, pre nego što ih je policija za razbijanje demonstracija rasterala suzavcem. Protesti su izbili i u Solunu. U četvrtak su sindikati železničara štrajkovali i zaustavili vozove zbog, kako su rekli, odbijanja vlade da čuje više puta ponovljene zahteve za poboljšanje bezbednosnih standarda. Novoimenovani ministar saobraćaja Georgios Gerapetrit rekao je da je dobio zadatak da istraži uzroke nesreće i da modernizuje infrastrukturu, nakon što je njegov prethodnik, Kostas Karamanlis, u sredu podneo ostavku. Šef železničke stanice u Larisi uhapšen je u sredu, dok su vlasti ispitivale okolnosti koje su dovele do toga da se putnički voz na putu ka severnom gradu Solunu sudario sa drugim vozom koji je prevozio kontejnere koji su dolazili u suprotnom smjeru na istom koloseku. U televizijskom obraćanju u sredu uveče premijer Kirijakos Mitsotakis, koji je ranije posjetio mjesto nesreće, rekao je da dokazi ukazuju na ljudsku grešku. Nikos Curidis, penzionisani trener mašinovođa, rekao je da ljudska greška nije u potpunosti objasnila šta se dogodilo.
Načelnik stanice je napravio grešku, priznao je to, ali sigurno bi trebalo da postoji sigurnosni mehanizam na koji bi trebalo da se vrati.
Rekao je on. Grčka je prodala železničkog operatera Train OSE u okviru svog međunarodnog programa otplate dugova 2017. godine italijanskoj kompaniji Ferrovie dello Stato Italiane, očekujući da će stotine miliona evra biti uloženo u železničku infrastrukturu u narednim godinama. Italijanska operacija je odgovorna za putnički i teretni transport, a grčka državna kompanija OSE nadležna je za infrastrukturu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Program američkog predsjednika Joe Bidena za oprost studentskih dugova naišao je na sumnje konzervativne većine sudija Vrhovnog suda SAD-a, koje su dovele u pitanje pravnu osnovu te mere. Tokom rasprave na Vrhovnom sudu u utorak, konzervativne sudije su dovele u pitanje da li Biden bez odobrenja Kongresa ima ovlašćenje da nekima izbriše studentski dug, kao i da li je takva mera pravedna, ukazuje Financial Times. Biden je u avgustu objavio plan za otpis do 10.000 dolara federalnih studentskih zajmova za Amerikance koji zarađuju manje od 125.000 dolara godišnje. Plan također predviđa otpis do 20.000 dolara duga za one koji su dobili zajam preko Pell Granta, koji se daje studentima iz porodica s nižim primanjima. Pojedini pravni stručnjaci rekli su za BBC da slučajevi pred Vrhovnim sudom o oprostu dugova najavljuju probleme za jedno od Bidenovih obećanja iz kampanje za izbore 2020. Američka vlada je počela da pruža pomoć zaduženim studentima u martu 2020. skoro odmah pošto je tadašnji predsjednik Donald Trump proglasio vanredno stanje zbog pandemije COVID-19. Potom su i Trumpova i Bidenova administracija produžavale olakšice do avgusta prošle godine, kada se ministar obrazovanja pozvao na zakon iz 2003. za trajni otpis studentskih dugova. Međutim, kako ukazuje Wall Street Journal, očekivalo se da će se plan oprosta duga suočiti s preprekama na Vrhovnom sudu, gde je konzervativna većina već bila kritična prema drugim Bidenovim inicijativama i poništila nekoliko njih u vezi s pandemijom koronavirusa, uključujući moratorijum na deložacije stanara i zahtev da veliki poslodavci testiraju svoje radnike zbog infekcije ili zahtevaju da se vakcinišu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U Zagrebu se održava četvrti sastanak partnerstva za transatlantsku energetsku i klimatsku saradnju. To je inicijativa Sjedinjenih država i 24 države Srednje i Istočne Evrope, a tema susreta je jačanje transatlantske solidarnosti usred energetske krize i osiguranje napora za energetsku tranziciju, jačanje energetske sigurnosti i dalje regionalne integracije. Pripremio Enis Zebić.
Rusija je terorizirala ukrajinske građane namjerno gađajući energetska postrojenja kako bi oni pomirali od hladnoće i radila je na tome da druge države ostavi bez dostatnih količina energije. Ali ustali smo zajedno i sve to spriječili, kazala je američka ministrica energetike Jennifer Granholm na ministarskom sastanku partnerstva za transatlantsku energetsku i klimatsku suradnju u Zagrebu, PTEC. Nastavlja se i dalje na pomoći Ukrajini i prestanku ovisnosti Europe o energentima iz Rusije, a cilj je zelena, obnovljiva, dostupna energija, dodala je. Sjedinjene države nude pomoć članicama PTEC-a, među ostalim i u razmjeni iskustava u zaštiti energetske infrastrukture od fizičkih, ali i cyber prijetnji. U tom duhu zamolila sam glavnu osobu za informacije u ministarstvu Anne Duncan da inicira mogućnost za razmjene informacije i obuku iz oblasti cyber opasnosti za zemlje PTEC-a. To će započeti sa fokusom na forenziku i tehnikama odgovora na incidente uzrokovane brzo napredujućim cyber prijetnjama s kojima se suočavamo. O važnosti i dostupnosti energije, o važnosti skupa, hrvatski premijer Andrej Plenković.
Mislim da je ovakav sastanak na ovoj visokoj razini, u ovom trenutku, priznanje i Hrvatskoj i našem radu da zajedničkim naporima smanjimo efekte energetske krize za cijelu Europu pa i cijeli zapadni svijet koji podržava Ukrajinu, a isto tako osiguramo priuštive cijene energenata za naše građane.
Plenković je najavio da osim što se priprema proširenje kapaciteta LNG terminala na Krku sa 2,9 milijuna kubičnih metara plina na 6,1 milijun, da se on može po potrebi proširiti na 15 do 20 milijuna kubika. Ukrajinski ministar energetike Herman Halušenko opisao je kako se Ukrajina nosi sa opskrbom energije svojih građana pod ruskim raketnim napadima, ali i o tome da Ukrajina želi dramatično ubrzati zelenu energetsku tranziciju.
We need to. Because really what happened when a lot of thermal generation was destroyed.
Ne samo da želimo, nego i moramo. Brojne termoelektrane uništene su ovim napadima i mi ne mislimo da bi njihov popravak bio dobro rješenje. Radi se o starim postrojenjima koja koriste ugljen. Rat je ubrzao našu zelenu tranziciju i mi se ne želimo vraćati na stara rješenja.
So we need to speed up our green transitions, not to come back to what it was.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A Mostar još uvijek nije mjesto gdje će osobe sa invaliditetom, manjine ili marginalizovane grupe se osjećati ugodno. To je stav nevladinih aktivista, ali nekih od zvaničnika koji su ukazali i na neusklađenost i na provođenje zakona koji se odnose na bolju zaštitu ranjivih grupa stanovništva. Aktivisti također smatraju kako je potreban i bolji angažman samih građana, te da samo iznoženje stavova na društvenim mrežama neće riješiti problem. Više je saznao Mirsad Behram.
Ivica Pavlović iz Mostara je u invalidskim kolicima. Kaže da se inače teško kretati po Mostaru jer je prepreka mnogo, pogotovo kada je riječ o visoko podignutim trotoarima. Pavlović posebno naglašava.
Mene nekako najgore to me žalosti i ljuti istovremeno kad vidim neki pločnik koji je rađen i urađen je spušten, ali nije dobro spušten. Znači to me baš naljuti, ono kad se uradilo, zašto nije uradilo da valja. Ipak to ostaje prepreka neka, iako je donekle prilagođen, ali nije skroz.
Upravo odgovore na pitanja kao što su kakav je pristup javnim prostorima kao i sadržaj za osobe sa invaliditetom, zatim mogu li se žene i djevojčice slobodno kretati u večernjim satima, mogu li majke i bebe šetati gradom zbog automobila na trotoarima, da li su Romi zastupljeni u obrazovanju, traže nevladine organizacije kroz projekat Prostori koji pokreću. Selma Žuljević iz Agencije lokalne demokratije, poznatije kao LDA Mostar, kaže da trenutno se ne može reći da je Mostar inkluzivni grad. Nevladine organizacije projektom nastoje da građani ostave svoje prijedloge koji će biti obrađeni i dostavljeni institucijama, jer građani ne znaju kako doći do institucija.
Nažalost, pisanje po društvenim mrežama nije toliko produktivno i želimo građankama i građanima ponuditi kanal koji mogu koristiti za postupanje po problemima sa kojima se oni suočavaju.
A problemi su različiti. Tako, na primjer, Adela Gosto, predsjednica Komisije za ravnopravnost polova u Gradskom vijeću Mostara, smatra da se žene u tom gradu ne osjećaju sigurno. Gosto tvrdi da je veliki problem neusklađenost zakona sa Istanbulskom konvencijom. Kao i to što, na primjer, zakon o ravnopravnosti polova sa državnog nivoa nije usklađen sa krivičnim pravom.
Nemate adekvatnu sprovedbu, znači nešto što zakon o ravnopravnosti spolova kao što je nasilje i bilo kakav oblik nasilja tretira kao krivično djelo, naš krivični zakon tretira kao prekršaj. To vam sve govori da je počinitelj toga djela nakon 24 sata pušten van.
Haris Idriz, rukovodilac Odjela za razvoj i vanjsku saradnju na Međunarodnom koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru, podsjeća da tu školu pohađaju učenici iz cijelog svijeta, kojima se, nažalost, događaju verbalni, ali i fizički napadi.
Sigurno da očekuju određenu inkluzivnost u samom gradu Mostaru. Međutim, postoji veliki broj primjera da učenici se javljaju sa određenim problemima vezanim za inkluzivnost. Dakle, nije u onom segmentu koji bi trebao biti grad inkluzivan, ali se radi na tome.
Ovdašnje društvo je u dobrim koracima ka inkluzivnosti, ali se još ne može govoriti o potpunoj inkluzivnosti osoba sa invaliditetom i manjinskih grupa, kaže Marijan Tustonja iz Ureda za studente sa invaliditetom Sveučilišta u Mostaru.
Ali ono što mi trebamo rušiti jesu barijere u biti mentalnog sklopa ljudi i onoga kako je društvo doživljava osobe s invaliditetom u svakodnevnom životu.
Inače, o ovim temama bilo je riječi na današnjem skupu pod naslovom Da li je Mostar inkluzivan grad, koji je održan u Mostarskom centru za kulturu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.